Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վահե Գրիգորյանն ընտրվում է սահմանադրական դատարանի դատավոր, Հայաստանի ամենահայտնի անկախ իրավաբանի օգտին այսօր քվեարկեցին խորհրդարանի 99 պատգամավորներ, դեմեին 22-ը։ Վերաքննիչ դատարանում լարված պայմաններում վերսկսվեց Ռոբերտ Քոչեյանի կալանքի և մարտի 1-ի գործը կասեցնելու ու սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշման դեմ բողոքների քննությունը։ Դատական այսօրվա նիստը նախորդների պես ուղեկցվում էր հակընդդեմ ցույցերով։ Մավել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր հերթական անգամ մերժեց պաշտոնաթող գեներալի փաստաբանների միջնորդությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ կայանալու է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Չինաստանը Միացյալ Նահանգներին կոչ է արել թուլացնել Իրանի նկատմամբ ծառայողության հասած ճնշումը, այդ կոչով հանդես է եկել Չինաստանի արտգործ նախարար և պետական խորհրդի խորհրդական Վան Ին։ Նա նշել է, որ Միացյալ Նահանգների և Իրանի արճակատումը վտանգավոր սահմանագծի է հասել։ Չինաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև կոչ է արել Իրանին հավատարիմ մնալ 2015 թվականի միջուկային պայմանագրին։ Թեհրանի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները խիստ սրվել են այն բանից հետո, երբ Ամերիկան նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ 2018 թվականի մայիսին դուրս է եկել միջուկային պայմանագրից։ Միացյալ Նահանգները հրապարակել է լրացուցիչ նյութեր, որոնք ըստ Վաշինգտոնի հաստատում են Իրանի առնչությունը Օմանի ծոցում անցած շաբաթվա ընթացքում երկու նավթատար լցանավերի վրա տեղի ունեցած հարձակմանը։ Պենտագոնը հրապարակել է ուղղաթիռի արված լուսանկարներ, որոնք պատկերում են ճապոնական լցանավի նավակողից չպայթած ականը դուրս հանող իրանցի զինվորականներին։ Պենտագոնը երեք հաղորդել է Օմանի ծոցում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ շուրջ 1000 լրացուցիչ զինծառայող մերձավոր արևելք գործուղելու մասին։ Համանապաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Փատրիկ Շանահանն ասել է, որ այդ զորախմբի նպատակն է մերձավոր արևելքում անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանել օդային, ծովային և ցամաքային հնարավոր թիրախները։ Նախորդային դատարանի դահլիճում հանկարծամահ եղած Եգիպտոսի նախկին նախագահ և մահմեդական եղբայրներ շարժման նախկին առաջնորդ Մուհամեդ Մուրսիին հուղարկավորել են Կահիրեում։ Մուրսիի ընտանիքի անդամները բանտի մսկիթում մասնակցել են հանգուցյալի հետ հրաժեշտի արարողությանը։ Մուրսիի որդին Ահմեդն ասել է, որ անվտանգության ծառայությունները թույլ չեն տվել նախկին նախագահին հուղարկավորել ծննդավայր Շարքիա ավանի ընտանեկան գերեզմանատանը և կարգադրել են նրան հողին հանձնել Կահիրեի արևմտյան թաղամասում Նասրում։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջել է Մուրսիի մահվան հանգամանքների չեզոք արդար և թափանցիկ քննություն։ Ենթադրվում է, որ 67-ամյա Մուրսին մահացել է սրտի կաթվածից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Բեռլինում հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Նախորդին Զելենսկին Եվրամիությանը կոչ արել Ուկրաինայի արևելքում պատերազմը դադարեցնելու նպատակով ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը իր որդուն Սերդար Բերդիմուհամեդովին նշանակել է ահալի շրջանի նահանգապետ։ Ճապոնիայի Արաբնյա շրջանում տեղի ունեցել 6.8 տասնորդական մագնիտուդով հզոր երկրաշարժ։ Այս պահին չկան հաղորդագրություններ ավերածությունների և տուժածների մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանն այսօր առավոտվանից քննարկում էր Վահե Գրիգորյանի սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրելու հարցը, քվեարկության արդյունքները հրապարակվեցին մի քանի ժամ առաջ, հիշեցնեմ։ Գրիգորյանի թեկնածությունը մայիսի վերջին ներկայացրել էր նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Գրիգորյանի ընտրությունը Ստամենայնիկ փոխի սահմանադրական դատարանի գործնայության ողջ տրամաբանությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դատարանի կազմում ընդգրկվելու է երկրի թերևս ամենահայտնի անկախ իրավաբանը, մարդ, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հետևականորեն պաշտպանել է Երևանի կենտրոնի կառուցապատման հետևանքով անտուն մնացած մարդկանց, նաև բազմաթիվ քաղաքական տարկյալների շահերը։ Գրիգորյանը թերևս դառնա սահմանադրական դատարանի առաջին անդամը, որ ինքը 15 տարի առաջ եղել է քաղաքական տարկյալ։
Ազգային ժողովը 5-րդ փորձից սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրեց նախագահի ներկայացրած թեկնածուին Վահե Գրիգորյանին։
Քվեաթուփում առկա էր 122 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեց մեկը։ Ձայները բաշվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 99 դեմ 22։
Անմիջապես ընտրությունից հետո Գրիգորյանը հույս հայտնեց Հրայր Թովմասյանի հետ արդյունավետ կաշխատեն, ինչ տևողություն էլ այդ աշխատանքն ունենա։ Բարձր դատարանի նախագահի պաշտոնը իշխանափոխությունից հետո էլ շարունակում է զբաղեցնել հանրապետական նախկին պատգամավոր Հրայր Թովմասյանը, բայց Գրիգորյանը չէր թաքցրել, պատրաստ է աշխատել նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ։
Որքան էլ որ ձեր համար հիմա շատ տարօրինակ կարող է հնչի, ես այն պատկերացնում եմ բացառապես արդյունավետ։ Ինչ կարգավիճակում եւ ինչ տևող
Իշխանական իմ քայլը 88 պատգամավոր ունի։ Գրիգորյանի օգտին ձայները հուշում են, որ ազատ քվեարկության մասին հայտարարած ընդդիմադիր ԲՀԿ-ից ու Լուսավոր Հայաստանից եւս թեկնածուն, չնայած քննադատություններին, առնվազն 11 պատգամավորի աջակցություն ստացել է։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը երկու մտահոգության մասին բարձրաձայնեց։
Մենք այդ երկու խնդիրը տեսնում ենք, մեկը քաղաքական անկողմնակալ լինելը թեկնածու եւ երկրորդը օրենքի խախտում, որովհետեւ հստակ օրենքով ասում են, որ պետք է նախագահը առաջադրի նոր թեկնածու։ Վահե Գրիգորյանը գիտենք, որ նոր թեկնածու չէ եւ մեծամասնությունը կարող էր օրենքը փոխել կամ կարող էր սպասել, որպեսզի մյուս տարի կառավարությունը արդեն բաժին ընկած տեղի համար առաջադրեն պարոն Գրիգորյանին, ինչու դա չարեցի, ինչ եմ հասկանում, եւ այս ամեն ինչով մենք կարծես թե դանդաղ աշխատող ռումբ ենք դնում հենց համանդրական դատարանի ներսում։
Վահե Գրիգորյանը երկուսին էլ պատասխանեց։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ անգամ իր թեկնածության առաջադրմանը, բացառեց, որ խոցելի կարգավիճակով գար եւ կանգներ ամբյոնի մոտ, ասաց առաջինն ինքն է շահագրգռված, որ հարցը քննության առարկա դառնա եւ վերջնական կարծիք հնչի։ Անդրադարձավ նաեւ իր կողմնակալ լինելու մասին մտահոգություններին։
Ես չեմ թաքցնելու եւ ցանկություն չունեմ թաքցնելու, որ ես ընկերներ ունեմ իմ քայլը դաշինքում։ Մեր ընկերությունը գաղափարական հիմքի վրա է եղել, եւ այդ գաղափարական հիմքը ամենևին էլ ոչ կուսակցական գաղափարական հիմքն է, մեր ընդհանուր երազանքի եւ ընդհանուր նպատակի ժողովրդավարական ազատ Հայաստան անանալու շուրջ է եղել։ Եվ անկախ նրանից, նրանք իմ ընկերներն են, թե իմ ընկերները չեն, դատավորի երթում տալու պահից, որ պահից, որ ես ընտրվեմ դատավոր, դատավորներն ընկերներ չեն ունենում այլևս։
Քննարկումները բավականին բուռն էին, ծափահարություններ, հուզմունք, հնչեցին նաև քննադատություն ու գովեստի խոսքեր։ Իմ քայլում չէին թաքցնում Գրիգորյանի նկատմամբ դրական վերաբերմունքը, ինչպես նախկին թեկնածուների դեպքում էր, այս անգամ նեղը գցող հարցեր չհնչեցին։
Եվ այսօրվա հիստերիան, բնական է, որ պետք է հիստերիա լիներ, ամբողջ Facebook-ի այսպես կեղծ ստատուսչիները զբաղված են տարբեր տեսակի ինչ-որ բաներ գրելով, հետո իրենց մամուլի միջոցներով դա դուպլիկացնելով ու շարունակելով, որովհետև հիստերիայի մեջ են, պետք է հիստերիայի մեջ լինեն, որովհետև պետք է վախենան իրավական պետությունից, որովհետև իրենք միշտ հակաիրավական են եղել։
Արմեն Սարգսյանի երկրորդ առաջադրումը համարեցին արդարության վերականգնում։ Հիշեցին Վահե Գրիգորյանի անցած ուղին, Հովհաննես Հովհաննիսյանն ասաց, թեկնածուն ավտորիտար ռեժիմի օրոք անցել է բռնաճնշումների միջով, 2005-ին Գրիգորյանը ազատազրկվել է յուրացման և փաստաթղթերի կեղծման մեղադրանքներով, 8 տարի անց 2013-ին նրա նկատմամբ հարուցված գործը կարճվել է։ Գրիգորյանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն է, նաև հայաստանյան դատարաններում է պաշտպանում նրանց շահերը։ Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման ժամանակ հանրային գերակա շահի զոհ դարձած քաղաքացիների փաստաբաններ սահմանադրական դատարանում ներկայացրել են դիմության դիմումը համապետական ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Այսօր հուզվել էր իմ քայլից Գանե Աբրահամյանը, հիշեց Գրիգորյանի հետ ծանոթացել է Հյուսիսային Պողոտայի բնակիչների ունեզ զրկման ժամանակ, երբ ԴԱԿ-ի աշխատակիցները եկել էին վտարելու քաղց կեղով հիվանդ կնոջ։
Ներողություն, ես ուղղակի չեմ կարող սա հիշել առանց ուզվելու։ Ներողություն եմ խնդրում։ ԴԱԿ-ի աշխատակիցները այդ կնոջը մահճակալին գանված, մահճակալի մեջ հանեցին դուրս։ Ասաց. Ոչինչ, ես մեկ ամեռնելու եմ, բայց կարևորը Վահեն ընտանիքիս կողքին է կանգնած։
Իշխանական պատգամավորները ծափեր հնչեցրեցին Լուսավոր Հայաստանից Արման Բաբաջանյանի ելույթից հետո։ Բաբաջանյանի տեսակետը տարբերվում էր Լուսավորի մյուս պատգամավորների արտահայտած քննադատական դիրքորոշումից։
Այսօրվա ընտրությունը ընդամենը հնարավորություն է թույլ չտալու, որ այդ իշխանության պարագլուխներն ու նրանց նորելուկ արբանյակները վերադարձի շանս կամ հույս ունենան։
Վահե Գրիգորյանն այսօր էլ պնդեց ինքնախագահական կառավարման համակարգի կողմնակից է առնվազն քննարկումներ սահմանադրության փոփոխությունների հարցով, կարծում է, անհրաժեշտ են։ 2015-ին փոփոխված սահմանադրության մասին իր կարծիքը հայտնեց։
Կներեք, շատ կոպիտ արտահայտության համար, դա բռնաբարությունից ծնված երեխայի նման, մենք բոլորս սիրում ենք նրան եւ այլն, բայց մենք միշտ հիշում ենք իր ծակնաբանությունը եւ նա նույնպես իմանալ։
ԲՀԿ-ից Գևորգ Պետրոսյանը հակադարձեց Գրիգորյանին։
Շատ անհաջող սրամատություն արեցիք, հարգելի պարոն Գրիգորյան, ի՞նչ է նշանակում գործող սահմանադրությունը բռնաբարության արդյունքում ծնված երեխայա։ Ես հիմա չեմ ուզում ձեզ հարցնեմ բռնաբարողն ով ա եղել, բռնաբարողը ով, բայց եթե այդ այդպես ա, բա ինչու եք հայտնվել այդ բռնաբարված ծնունդի արդյունք հանդիսացող երեխայի ուսերին և ուզում եք այդ ուսերով հանգրվանել սահմանադրական դատարանում։
Գրիգորյանի թեկնածության գաղտնի քվեարկության այսօր մասնակցեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Իդեպ, նա արձագանքեց սահմանադրական դատարանի նախագահ աշխատելու Գրիգորյանի հայտնած պատրաստակամությանը։
Ես որպես ազգային ժողովի նախագահ չասեցի մի բան, որից բխում է, թե ես ուզում եմ, որ Հրանտ Թոմասյան հրաժարական տա, եւ ես ասում եմ Վահե Գրիգորյանի տեսանկյունից, ով չեր ուզի ինքը դառնալ, հա, եթե այդպես պատրաստված մարդ լինի։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր բավական լարված մթնոլորտում վերսկսվեց մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործի վարույթը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան ուղարկելու առաջին Աճանի դատարանի կայացած վճիռների դեմ ներկայացված բողոքի քննությունը։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանը նախ մերժեց իրեն ուղված ինքնաբացառքի միջնորդությունները դատավարության կողմերին, հստակ հասկացնելով, որ այս գործի վարույթը շարունակելու է մնալ իր տնօրինության տակ։ Նշեմ, որ Դանիելյանի անձի կապված վերապահումներ ունեին թե նախկին նախագահը և թե մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների փաստաբանները։ Քոչարյանը մասնավորաբար անցած շաբաթավերջին դատավորին կոչեր արել մեջբերում յախան թափ տալ այս գործից։ Այսօր արդեն Քոչարյանը դատարանի դահլիճում չէր, դատական այսօրվա նիստին ներկա էր Նաիրա Բուլղադարյանը, վերջին մանրամասները նա հաղորդում է հեռախոսով։
Գևորգ, նշեմ, որ այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանում ընդմիջվեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործով վերաքննիչ բողոքների քննությունը աշխատանքային օրվա ավարտի հետ կապված, քանի որ մեղադրող կողմը պետք է ներկայացներ վերաքննիչ բողոքները եւ դատախազը միջնորդել էր, որպեսզի այդ բողոքները ներկայացնելիս չընդմիջվի այնը, եւ այս հիմքով էլ դատավորը որոշեց հետաձգել եւ դատականիստը կշարունակվի վաղը առավոտյան 9:15-ին։ Նշեմ, որ այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանը մերժեց ինքնաբացառք ներկայացնել, սա արդեն երկրորդ մերժումն է։ Առաջին միջնորդությունը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանն էր ներկայացրել, իսկ երկրորդը ներկայացրել էր մարտի 1-ի գործով տուժողներից մեկի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը, ինչպես նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գործով մյուս մեղադրյալներ Սեյրան Օհանյանի և Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանները։ Դատավորը ընդերցրեց որոշման եզրափակիչ մասը, ըստ էության մերժեց ինքնաբացառք ներկայացնել և անցավ հետագա գործողություններին։ Եվ երբ դատավորը փորձում էր արդեն ներկայացնել, որ արդեն անցնում են դատական ստուգման փուլ, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը փորձեց խոսք ասել, դատավորը թույլ չտվեց, սրանից հետո էլ արդեն փաստաբան Հայկ Ալումյանը փորձեց որոշակի առարկություններ ներկայացնել և լեզվակռիվ տեղի ունեցավ դատավորի և մասնավորապես Հայկ Ալումյանի միջև։
Հիմա հարկարարությունների փուլջի և նաև նկատի ունեցեք, հիմա զուգահեռ չտոսեք, սպասեք, ուրեմն դատական նիստը ղեկավարում է նախագահ դատավորը, երբ որ ձեզ թույլ կտա, այն ժամանակ էլ խոսեք։ Դատարանն դատարանի կարող է բնականոն գործունեությունը ցավալելու առումով ստիպված են ձեզ այդ առումով հնարավոր է, որ նաև ձեր նկատմամբ քննարկվի սանկցիա կիրառելու հարցը։ Պարոն Արմյան, որևէ մեկի կարծումը հրճվանքը չեմ առաջացնի, ինչ որ բան եմ ասում, որ ծիծաղելի է։ Նստեք, ոչ, բասը, հիմա է թուլը չի,
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի բողոքը հիմնականում այն էր, որ նրանք նշում էին, որ մինչ դատական ստուգման փուլին անցնելը, դատավորը պետք է որոշակի ընդհանրակարգային, մասնավորապես տեխնիկական խնդիրներ պահի, մասնավորապես կողմերին ներկայացնի նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները։ Այստեղ նաև ելույթ ունեցավ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միլյան Պողոսյանը, ով ասաց, որ թեև ինքը հրավիրված է այս դատականությունից, սակայն ինքը մինչ այս պահը տեղյակ չէ, թե ինքը կարող է արդյոք կարծիք հայտնել այն հարցի վերաբերյալ, որն առնչվում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանամիջոցի բողոքին։ Դատավորը 10 րոպե ընթացքում հայտարարեց կրքերը մարելու համար, այնուհետև ես ձեզ դատականից ներողություն խնդրեց կողմերից և շարունակվեց միստը, ստեղության կողմերը հասկացան միմյան և ասեն անցան բուն քննությանը, որոշեց, որ վերակնիչ բողոքները կներկացնեն ըստ ժամկետների։ Այսինքն մեղադրող կողմը կներկացնի սկզբում Ռոբերտ Քոչարյանի խափանամիջոցի հարցի վերաբերյալ որոշման հետ կապված իրենց դիտարկումները, այնուհետև գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան վարույթ ուղարկելու բողոքը։
Նշեմ, որ նախորդ դատական նիստերի նման այսօրվանն էլ ուղեկցվում էր Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների և նրա դեմ հանդես եկող քաղաքացիների բողոքի ակցիաներով, որվա երկրորդ կեսին իրադրությունը դատարանի բակում բավական լարվեց, հետագայում կրքերը տեղափոխվեցին Շենգավիթի ոստիկանությանը հարող տարածք, թե ինչու կպատմի Նարինե Ղալեչյանը, որ ողջ օրվա ընթացքում հետևում էր բողոքի ակցիաների ընթացքին։
Երկրորդ ոստիկանության Երևան քաղաքի Շենգավիթի վարչությունում այս պահին 5 քաղաքացի են բերվել, նրանք Ռոբերտ Քոչարյանի ազատազրկումը պահանջողներն են։ Դատական նիստի ավարտից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի ազատազրկումը պահանջող քաղաքացիները, որոնք առավոտից դատարանի առջև էին հավաքված, նրանց մի մասը փորձեց անցնել ոստիկանների սահմանած արգելապատներ և հենց այդ պահին ոստիկանները կասեցին այդ շարժը։ Ակցիայի մասնակիցներից մի քանիս ազատության հետ զրույցում ասացին, որ իրենք էլ չհասկացան, թե ինչպես և ինչու այդ բախումը տեղի ունեցավ։ Նրանցից 5 հոգի այս պահին նախնական տվյալներով գտնվում են ոստիկանական բաժանմունքում։ Առայժմ հայտնի է նրանցից 2-ի անունը։ Արթուր Հովսեփյանը ասաց, որ ոստիկանության բաժանմունքում են։ Արթուր Հովսեփյանը, իհեսնեմ ակցիայի մասնակիցներից է, ասաց, որ ՊՊՏ գնդի հրամանատար Արթուր Խուդինյանը ոստիկանություն ուղեկցեց Դավիթ Հովանիսյանին և Ջիվան Աբրահամյանին, ինքը Խուդինյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ակցիայի 5 մասնակիցները բերվել են ոստիկանություն ոստիկանի օրինական պահանջին չընդհարգվելու համար։ Ակցիայի մասնակիցները այս պահին տեղափոխվել են դատարանի բակից դեպի հարևանությամբ գտնվող Շենգավիթի ոստիկանական բաժանմունքի առջև և ասում են, որ չեն հեռանալու տարածքից, մինչև իրենց ընկերները դուրս չգան։ Արթուր Հովսեփյանը ազատության հետ զրույցում ակցիայի մասնակիցներից ասաց, որ եթե իրենց ընկերներին ազատ չարձակեն, ապա իրենք կշրջափակեն ոստիկանության շենքը։ Ոստիկանության գնդապետ մոտեցավ Հովսեփյանին և ասաց, որ այդ հայտարարությունը հակաօրինական է և շարունակելու դեպքում այդպիսի հայտարարություն հնչեցնողը պատասխանատվության կենթարկվի։ Հիշեցնեմ, որ վաղ առավոտից վերաքննիչ դատարանի բակում էին հավաքվել Քոչարյանի աջակիցները և նրա ազատազրկումը պահանջողները, պարբերաբար բախումներ էին այնտեղ տեղի ունենում, հերրակա բախումների մասին է խոսքը, արգելապատնեշներից այն կողմ հնչում էին վիրավորական արտահայտություններ։ Քոչարյանի աջակիցները ակցիայի մյուս խմբում նկատելով Վարդգես Գասպարին սկսեցին բղավել Գասպարի պարկի եւ այլն, բայց ոստիկանները հենց տեղում նրան թորդորեցին դադարեցնել այդպիսի վանկարկումները։
Այստեղ չես ողախության մեջ էլ ապրեք։
Այս մարդիկ ասում են, որ մարդասպաններին գտնելու հարցով սխալ հարցով ենք եկել, քանի որ ես այստեղ գրել եմ, որ Քոչարյանը եւ քոչարյանականներն են սպանել իմ հարազատներին։ Ավելորդ ասել, որ մայիսի 13-ին Նոր-Նորքի դատարանում արդեն տասնյակ տեսախցիկների առջև օրը ցերեկով այս հանրությունն է հարցակվել ինձ վրա։ Եվ իրանք էին, որ շշով հարվածեցին ինձ։ Եվ ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ այ հենց այդ հանրությունն էր, Քոչարյան եւ քոչարյանականներն էին, որ մարտի 1-ին արդեն մթանքողի տակ տեսախցիկներից հեռու սպանել են իմ հարազատներին։
Վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող եւս մեկ թեման Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հանդիպումներ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ անցած շաբաթ կայացած այդ հանդիպումը, թե հայաստանյան հանրության եւ թե իշխանության ներկայացուցիչների շրջանում միանշանակ բացասական արձագանքի արժանացավ, հիմնականում ընկալվելով որպես հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների միջամտելու ակնհայտ փորձ։ Ինչպես են մեկնաբանում Երևանի եւ Քոչարյանի հետ հանդիպմանը Երևանի հետեւած կոշտ արձագանքը քաղաքական ուժերը։ Լսենք Գայանես Արիբեկյանին։
Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտելու համատեքստում Ռուսաստանի դեսպանի հետ արտաքին գործերի նախարարությունում հանդիպումը Հայաստանի ինքնիշխանությունը կարևոր հանգրվանի բարձրացնող փաստ է, կարծում է ինդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։
Ես շատ կուզեմ, որպեսզի սա հատվածական չլինի, լինի ավելի կուր, ավելի համակարգային, եւ մենք այսպիսի առանձին դեպքերով այսպես ուրախանալու առիթներ չունենանք, հետ այսու վստահ լինենք, որ ցանկացած քայլ, ցանկացած այսպես ուղղակի միջամտություն անարձագանք չի մնա։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը արտաքին գործերի նախարարությունը հրավիրվել նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպումից հետո։ Քոչարյանին դեսպանը հանդիպել է հունիսի 13-ին, մեկ օր անց դեսպանատունը հայտարարություն տարածեց, թե այն հասարակական, քաղաքական եւ գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների հետ դեսպանի պարբերական հանդիպումների շրջանակում է եղել։ Երկու օր անց այս հանդիպման վերաբերյալ դժգոհություն հայտնեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, հայտարարելով, թե չի ողջունում այն։ Երեկ էլ ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը Facebook-ում գրեց. արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն իրեն տեղեկացրել է, որ ուրբաթորը ԱԳՆ-ում դեսպանի հետ եղել է զրույց Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին չմիջամտելու համատեքստում։ Այս որակի ուղերձը մեր դաշնակցի նախադեպ է, նախկինում հատվածական կսպիտներ գուցե եղել են, ասաց Արման Բաբաջանյանը։
Եվ ես կարծում եմ, որ սա նաև մեր ռուս գործընկերների մոտ հասկացողություն կգտնի, որ Հայաստանում իսկապես փոփոխությունները բերել են նաև արժանապատվության հետ կապված կարևոր փոփոխություններ, և մենք այլևս վասալի և տիրոջ հարաբերություններին ստեսություն ենք արել և փնտրում ենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները արժանապատվության վրա կառուցելու ուղիներ եւ հնարավորություններ։
Դիվանագիտական առումով բավականին կոշտ ուղերձ է դեսպանի հետ ԱԳՆ-ում Հայաստանի ինքնիշխանության թեմայով զրույցը, ասաց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ Նման դեպք նախկինում չհիշեց պատգամավորը, բայց շատ կուզենար անձապ արտգործնախարարից լսել կոնկրետ ինչ շեշտադրման պայ քննարկվել Քոչարյանի եւ դեսպանի հանդիպումը։
Դիվանագիտական առումով ինքը բավականին կոշտ ուղերձ է, հասկանալի առումով կոշտ ուղերձ է, թե որն է այդ ուղերձի պատճառը, այդ ուղերձը զուտ ընդամենը այս գործի տիրույթում էր, թե ինքը շատ ավելի պատմություն ունի, որի մասին ես եւ դուք տեղեկացված չենք, եւ քանի որ ինձ մոտ կա ինֆորմացիա իսկապես կրիտիկական պակաս այս ամբողջ պատմության վերաբերյալ, ես կդժվարանամ շատ ավելի ամփոփ գնահատական տալ։
Այս բովանդակությամբ զրույցներ ռուս գործընկերների հետ նախկինում են եղել, այսօր լրագրողների հետեպազրույցում ասաց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Այդ դեպքում ինչու հետևություններ չեն արվել, հարցին խորհրդանի ղեկավարին։
Ռուսաստանի դեսպանից ես ինքս բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել եւ բազմաթիվ հարցեր ենք քննարկել, այդ թվում նաև խոսել ենք փոխադարձ ինքնիշխանությունը հարգելու մասին, մենք ռուս եւ ռուսական կողմ հայ ժողովրդի դիրքորոշումներ հարգելու մասին տարբեր։
Կարծես թե ձեր այդ զրույցները արդեն չեն տվել, հա, հաշվի առնել։
Բոլորովին չէ, ասեմ։
Ռոբերտ Քոչյան, եւ դուք չեք ողջունում դա։
Դե հիմա մարդ մի անգամ հանդիպելա, մենք էլ չենք ողջունում, ես ինքս չեմ ողջունում, արտաքին գործերի նախարարություն մարդուն դեսպանին հրավիրել են ինչ որ զրույց ելել, ես էլ եմ գրկնում հանրամասնային տեղակ չեմ, բայց այսքան է, էլի։ Ինքն հերուն գնացող հետևություններ կարծում եմ, որ պետք չի անել։
Հայաստանի ներքին գործերի միջամտելու փորձերին իշխանության արձագանքը կոշտ է ոչ միայն գործընկեր Ռուսաստանի նկատմամբ, վստահեցրեց Արարատ Միրզոյանը։ Ավելացրեց, քաղաքական գործիչների հետ հանդիպումներին առարկություններ չունեն, բայց Ռոբերտ Քոչարյանն անցնում է քրեական գործով, լուրջ մեղադրանք է նրան առաջադրված, դատական գործընթացը շարունակվում է եւ այդ ընթացքում դեսպանի մակարդակով հանդիպումները կարող են դիտարկվել միջամտություն։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր պաշտոնաթող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Այսօր նման վճիռ կայացրեց վերաքննիչ քրեական դատարանը, մերժելով Գրիգորյանի փաստաբանների իրենց պաշտպանյալի խափանման միջոցը փոխելու հերթական դիմումը։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբաններին դատարանի կայացրած վճիռը կարծես թե առանձնապես չզարմացրեց, դրան էլ զուգահեռ ինքը պաշտոնաթող զինվորականը հրաժարվում է մասնակցել դատական նիստերին առողջական ծանր կացությունը մատնանշելով։ Հիշեցնեմ, որ նա շարունակում է մնալ հիվանդանոցում, ինչն ի դեպ դոտում է այսպես կոչված մայր գործի դատաքննության մեկնարկին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կմնա կալանքի տակ։ Վերաքնիչ քրեական դատարանը մերժեց Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանների բողոքը եւ գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Մանվել Գրիգորյանն այսօր եւս դատարան չեր եկել, նա հիվանդանոցում է։ Գրիգորյանի պաշտպանները շարունակում են պնդել իրենց պաշտպանյալի կալանքն անհամատեղելի է հիվանդությունների հետ։ Որոշման հրապարակումից հետո պաշտպաններից Լևոն Բաղդասարյանը հայտարարեց, իրենց համար անակնկալ չէր դատարանի որոշումը։
Ինչ կարելի է սպասել դատական իշխանությունից, որ ամբողջովին ընկած է կեղտի և կոռուպցիայի մեջ։
Այսօր Երևանի առաջնահատյանի դատարանում էլ հետաձգվեց Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի բուն գործով նիստը։ Գրիգորյանը չեր եկել դատարան պատճառաբանությամբ ի վիճակի չէ։ Մեղադրող դատախազները միջնորդություն ներկայացրեցին Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձակնության ենթարկելու համար։ Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանն ասաց, փորձակնությունը բխում է նաեւ Գրիգորյանի շահերից։
Փորձակնական հանձնաժողովը առաջադրելով հետ ինչ հիվանդություններով է տարվում Մանվել Գրիգորյանը։ Այդ հիվանդությունները կամ դրանցից որևէ մեկը տեսակով ծանրության մասնիկան է։ Համապատասխանում է արդյոք ձեր կառավարության 2006 թվականին այս 26-ին դիմակցանին դիցնա որոշման երկրորդ հավելվածով նախատեսված պատիժի կրկու փոխելով ծանր հիվանդությունների։
Մանվել Գրիգորյանի պաշտպաններից Լևոն Բաղդասարյանը հակադարձեց, դատավորը չի կարող քննել միջնորդությունն առանց Գրիգորյանի։
Հիվանդելու խոսել դատախազության պոզիտիվ պարտականության մասին, որ անձը պետք է բուժվի, եթե անձը բուժվի, պետք է տեսնի, թե միջերկրական հանդաշումը ի՞նչ է, ես կարծում եմ դրան ամենը հրապարակման ենթակայ է ձեռնունների համար։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանից գրություն էր ստացել, որը ներկայացրեց կողմերին։ Բաբայանը դատավորից հետաքրքրվել է, որքան է կազմում պետությանը Գրիգորյանի պատճառած վնասի չափն ու արդյոք արգելանք է դրվել Գրիգորյանին պատկանող ակնալեճի կողբաբուծական տնտեսության գույքի վրա։ Ավելի քան 329 հեկտար տարածքը պետությանը նվիրաբերելու որոշման մասին Գրիգորյանն էր հայտնել։ Դատավորն ասաց, հայտնի է, արգելանք է դրված Գրիգորյանի ամբողջ գույքի վրա։ Մարտիրոսյանի խոսքով նախ պետք է քննարկվի գույքի վրայից արգելանքը հանելու միջնորդությունն ու հետո էլ վնասի փոխհատուցման հարցը։ Դատավորը նկատեց, իրավական ձևակերպման խնդիր կա, պետք է տարբերակել նվիրատվությունը պետությանը պատճառած վնասի հատուցումից։
Եթե հնարավոր է շուտ ձևակերպումներն ու ժող պետությանը պատճառած վնասի հատուցում ձևակերպության իրավունք փոխանցվի, ուրեմն այդ մասին դոկումենտացիաներ հայտնվում։
Մանվել Գրիգորյանը գտնվում է Նայիրի բժշկական կենտրոնում։ Այնտեղից մեզ հայտնեցին, Գրիգորյանի վիճակը շարունակում է մնալ միջին ծանրության։ Երեկի դեպ խափանման միջոցի վերաբերյալ բողոքի քննության ընթացքում մեղադրող դատախազները Գրիգորյանի առողջական վիճակի վատթարացումը պայմանավորել են այն հանգամանքով, որ Գրիգորյանը տևական ժամանակ հրաժարվել է դեղորայք ընդունել։ Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի զենքզինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորտմամբ 37 միլիոն դրամ առողջությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նազիկ Ամիրյան մեղադրվում է ամուսնու, որդու, Արման Գրիգորյանի եւ քնությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաեւ տարբեր տեսակի հապշտակություններ կատարելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հերթական թվով 28-րդ նիստ ներգումարել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը, այս նիստին ներկային նաև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարներն, այդ թվում Ստեփանակերտ և Երևանի միջև այս ամիս ծագած հեռակաբանավեճի գլխավոր գործող անձինք Նիկոլ Փաշինյանը և Բակո Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի և Ղարաբաղի ղեկավարների միջև ակնհայտ լարվածությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտցի որոշ պաշտոնյաների առանց նրանց անունները նշելու փաստացի երկդիմի գործելավոչ որդեգրելու և թաքնված կերպով հայաստանյան իշխանությունների դեմ աշխատելու մեջ։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը վերջին հերակաբանավեճից հետո այսօր առաջին անգամ համատեղ միջոցառման էին մասնակցում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նիստին, ինչպես նաեւ դրան հաջորդած ընդմիջման ընթացքում, Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարներն այդպես էլ ոչ մի բառ չփոխանակեցին։ Բակո Սահակյանը համառորեն հրաժարվեց պատասխանել նաեւ լրագրողների հարցերին։ Փաշինյան-Սահակյան հերակաբանավեճին նախորդել էր Արցախի նախագահի միջնորդությունը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու մասով, ինչպես նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին Արցախում ցուցաբերված հատուկ ընդունելությունը Մայիսյան հերատոնի միջոցառումների ժամանակ։ Արդյունքում Փաշինյանը մի քանի հրապարակային հայտարարություններ էր արել որոշ ուժերի մասին, որոնք փորձում են թշնամանք կրահել Արցախի եւ Հայաստանի միջև։ Ասել էր, որ միայն իր իշխանության գալուց հետո է Արցախին փոխանցվել բանակցային փաստաթղթերը, չնայած որ ժամանակին Հայաստանի իշխանության ղեկին եղել են Արցախի ղեկավարության ընկերները։ Ազատությունը Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանից հետաքրքրվեց, մինչև միջոցառումը Փաշինյանն ու Սահակյանը հանդիպում ունեցել են, փորձել են քննարկել վերջին իրադարձությունները։
Ու չի կարող պարզապես Մայր Հայաստանի եւ Արցախի միջև լինեն լարված հարաբերություններ, հատկապես ղեկավարության։ Եվ սա ոչ թե ինչ-որ անձնական քմաճյուկների խնդիր է, սա հրամայական է, որը կարծում եմ բոլորի համար էլ պարզ է։ Հարաբերությունները գործնական են, հարաբերությունները, ինչպես եւ պետք է լինի, մեկ հայրենիքի երկու հատվածների ղեկավարների միջև գտնվում են համապատասխան բարձր մակարդակի։ Մենք պարտավոր ենք ունենալ մեկը մյուսի հետ նորմալ բարեկամական հարաբերություն։ Տեսեք, կան ղեկավարներ, որոնք ոչ իրար հետ բարեկամ են, ոչ ընկեր են, ոչ եղբայր են, չէ՞։ Միգուցե իրենց կյանքի ճանապարհները, այսպես նույնիսկ մոտ չի եղել երբևիցե, բայց երբ որ այդ մարդիկ կապ չունի առանց անուն տալու, դառնում են ղեկավարներ, լինի դա Մայր Հայաստան թե Արցախում, պիտի վարվեն իրար հետ ինչպես եղբայր, ինչպես ամենամոտ բարեկամ, ինչպես ընկեր, ինչպես հարազատ, որովհետև սա հրամայական է բոլորիս համար։ Այդ ոնց պիտի լինի, ոնց կարող է լինել, որ Արցախի եւ Մայր Հայաստանի միջև խնդիրներ լինի։
Համաբեն, մեկ հստակեցում, մինչ պաշտոնական մեկնարկը միջոցառման հանդիպում եղել է Նիկոլ Փաշինյան
Բաքուի։ Այսինքն այնտեղ ներքևում հանդիպել են բոլորը, գիտեք, միջև բարձրանալ, այսինքն այսպիսի նորմալ խնդիր չկա էլի, որ մենք որպեսզի տենց ուշացնենք։
Թե Փաշինյանը, թե Սահակյանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են։ Որոշ անդամներ, օրինակ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, նախընտրել էին ընդհանրապես չներկայանալ նիստին։ Միջոցառման սկզբում ներկաները փաստեցին, վերջին 1 տարին հիմնադրամի համար դժվարին ժամանակներ էին։ Նախկին տնօրեն Արավ Արթանյանի կողմից հիմնադրամի միջոցներն անձնական նպատակներով օգտագործելու փաստը, ըստ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանի, մեծ հարված է հասցրել կառույցի հեղինակությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում նշեց, Հայաստան համահայկական հիմնադրամից ակնկալում է ավելի ազդեցիկ և ոգեշնչող ծրագրեր։ Նրա խոսքերով հիմնադրամը պետք է դառնա մեր համազգային բյուջեն, մինչդեռ հիմնադրամի գործունեության որոշ դրվագներ կողքից այլ կերպ են ընկալվում, մասնավորապես խոսքը ըստ վարչապետի Հայաստանի կամ հայկական համաշխարհային ներուժի դեմիստիֆիկացիայի մասին է։
Հասկանանք, թե ինչպես է դա երևում կողքից, դրսից, ուրիշների համար։ Ուրիշների համար հարց է ծագում. Սա է հայկական ներուժը։ Հայկական ներուժը այն է, որ ամբողջ աշխարհում հավաքում է 15 միլիոն դոլար և դրա համար ուրախանում, և ուզում եմ ընդգծել, որ հայկական ներուժի դեմ ձեզ և մեզ հայտնի ուժերը տարեկան միլիարդավոր դոլարներ են ծախսում, որպեսզի հայկական ազդեցությունը ամբողջ աշխարհում նվազեցնեն։ Եվ գալիս է պահեր, որ մենք ինքներս երբեմն այդ պրոցեսին հայկական ներուժի իմիջին հարվածելու համար երբեմն մենք ինքներս ակամա շատ ավելի մեծ աշխատանք ենք անում, քան անում են մեր հակառակորդները։
Նիստի ընթացքում արձանագրվեց նաև, որ 2018 թվականի հեռուստամարաթոնին հիմնադրամին սատարողների թիվն ավելացել է մոտ 20%, իսկ հիմնադրամում իրականացված վերջին 1 տարվա աուդիտի արդյունքները եղել են դրական։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների այսօրվա գլխավոր նորություններից մեկը մերց ֆուտբոլային է։ Փարիզում այսօր առավոտյան հարցաքննության նպատակով բերման է ենթարկվել UEFA-ի նախկին ղեկավար ֆրանսական ֆուտբոլի լեգենդ Միշել Պլատինին։ 80-ականների եվրոպական ֆուտբոլի առաջին մեծության այս աստղին այսօր կասկածում են կոռուպցիոն գործարքներում ներքաշված լինելու մեջ։ Խոսքը մասնավորաբար 2022 թվականի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշման մասին է։ Քաթարի ընտրությունը պարզվում է բավական շահավետ է եղել ոչ միայն Պլատինի, այլև ֆրանսիական պետության համար դրա կայացման գործում էլ ներգրավված են եղել Ֆրանսիայի այն ժամանակվա մի շարք բարձրաստիճան ղեկավարներ Նիկոլա Սարկոզիի շրջապատից։ Սկանդալային պատմության մանրամասները ներկայացնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Միշել Պլատինին, UEFA-ի նախկին նախագահը, Ֆրանսիայի ֆուտբոլի հավաքականի նախկին ավակը, այսօր բերման է ենթարկվել։ Նա հարցակնվում է 2020 թվականին աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու վիճահարույց ընտրության գործով։ Կասկածներ կան, որ կոռուպցիոն գործարքներով է կատարվել այդ երկրի ընտրությունը։ Լմոնդի տեղեկություններով Պլատինին ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշումը FIFA-յում ընդունվել է 2010 թվականին, այդ նույն նիստում ընդունվել էր նաև 2018-ի առաջնությունը Ռուսաստանում անցկացնելու որոշումը։ Քվեարկությունից ընդամենը 9 օր առաջ Ելիսեյան պալատում Պլատինին ընտրել է Ֆրանսիայի այն ժամանակվա նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և Թամիմ բին Համադ Ալթանի հետ, ով հիմա Քաթարի Էմիրն է։ Գարդիանը գրում է, որ Սարկոզին Քաթարի հետ առևտրային մեծ գործարքներ էր ակնկալում և ցանկանում էր, որ FIFA-ի քվեարկությունը Պլատինին իր ձայնը տա Քաթարի օգտին և նաև օգտագործի UEFA-ում իր ազդեցությունը։ Որոշումն ընդունվելուց հետո Պլատինի որդին աշխատանքի է ընդունվել Քաթարի մարզահագուստների Բուրդա ընկերությունում, չնայած Պլատինին միշտ պնդել է, որ որդու աշխատանքի անցնելը իր քվեարկության հետ կապ չունի։ Կատարվել են նաև առևտրային խոշոր գործարքներ։ Qatar Airways ընկերությունը A320 դասի 50 այրոբուս էր պատվիրել, որը արտադրվում է Ֆրանսիայում։ Իսկ QSI ընկերությունը գնել էր Փարիս Սեն-Ժերմեն ֆուտբոլային ակումբը, որի երկրպագուն է Սարկոզին։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Քաթարում անցկացնելու որոշումից հետո մամուլը գրում էր, որ այդ հարցում կոռուպցիոն ռիսկեր կան։ Քաթարում ֆուտբոլային ենթակառույցներ չկան, շոք է, աշխարհի առաջնությունները սովորաբար ամռանն են անցկացնում, բայց այս դեպքում դեկտեմբերին են լինելու, որպեսզի շոքը շատ հեղծուցիչ չլինի։ Մարդու իրավունքների խախտումների մասին բազմիցս գրվեց, որ ֆուտբոլային մարզադաշտերը կառուցելու համար մարդկանց շատ ծանր պայմաններում են աշխատեցնում, թաքցնում բանվորների մահվան դեպքերը։ Տարիներ առաջ ֆուտբոլային չինովնիկների շարքերում պայթած կոռուպցիոն գործերի, կասկածների, մեղադրանքների շարքում Քաթարի ընտրությունը դրվագներից մեկն էր։ FIFA-ի նախկին նախագահ Ζեփ Բլատերի և UEFA-ի նախկին նախագահ Միշել Պլատինի որակազրկման նրանց պաշտոնանկությունների պատճառներից մեկը նաև 2011-ին FIFA-ի կողմից Պլատինին 2 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ վճարելու գործարքն էր։ Երկու կողմերն էլ պնդում են, որ Պլատինին այդ գումարը ստացել է որպես FIFA-ում ֆուտբոլի խորհրդական։ UEFA-ից այս պահին մեկնաբանություններ չկան Պլատինին ձերբակալելու լուրի կապակցությամբ։ Նրա փաստաբանը ևս որևէ մեկնաբանություն չի տվել։ Լրագրողները այսօր փորձել են նրանից որևէ արձագանք ստանալ, երբ նա դուրս է եկել ոստիկանության այն բաժանմունքից, որտեղ բերման է ենթարկվել Պլատինին, բայց փաստաբանը հեռացել է ձեռքի շարժումներով ցույց տալու, որ ոչ մի հարցի չի պատասխանի։ Սարկոզի երկու նախկին խորհրդականները եւս այսօր հարցակնվել են։ Ռոյթերզի տեղեկություններով նրանցից մեկը ազատ է արձակվել, իսկ նախագահի մյուս խորհրդականը Պլատինի հետ ձերբակալված է։ Միշել Պլատինին աշխարհի ամենահայտնի ֆուտբոլիստներից մեկն էր։ Բավական է նշել, որ նա միակ ֆուտբոլիստն է, ով 3 տարի անընդմեջ նվաճել է լավագույն ֆուտբոլիստի ոսկե գնդակ մրցանակը։ Սակայն չինովնիկի պաշտոնում նրա գործունեությունը կոռուպցիոն կասկածներ է առաջացել։ 2020 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը քաթարում անցկացնելու կոռուպցիոն կասկածների գործը Ֆրանսիայի ֆինանսական դատախազությունը սկսել է քննել 2016 թվականից։
Միջազգային մյուս հրատապ թեման Իրանի շուրջ վերջին զարգացումներն են։ 3 Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալությունը հայտարարեց, որ հերթական հետքայլն է կատարում 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրից, վերսկսելով ուրանի հարստացումը։ Թեհրանի այս որոշումը Միացյալ Նահանգներում սպասելի արձագանքի առանացավ։ Վաշինգտոնում կրկին հայտարարեցին, որ Իրանի դեմ ճնշումը գնալով սաստկանալու է։ Մյուս պետությունները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Եվրամիության անդամները շարունակում են պնդել, որ այս ճնշման սաստկացումը կարող է մերձավոր արևելքում նոր պատերազմի հանգեցնել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 2-ը, Ռուսաստանն ու Չինաստանը, հորդորում են Միացյալ Նահանգներին թուլացնել ճնշումը Իրանի նկատմամբ։ Անհերատես քայլերը կարող են հանգեցնել անդառնալի հետևանքների, այսօր Պեկինում հայտարարել է Չինաստանի պետքարտուղար Վանգ Յին։
Կոչ ենք անում բոլոր կողմերին մնալ սթափ, զսպվածություն պահպանել, չձեռնարկել քայլեր, որոնք կարող են սրել տարածաշրջանի լարվածությունը և բացել պանդորայի արկղը։ Մասնավորապես ամերիկյան կողմը պետք է փոխի ծայրահեղ ճնշման իր մեթոդները։ Միակողմանի որևէ քայլ չի կարող հենվել միջազգային օրենքի վրա, և ոչ միայն չի լուծի խնդիրը, այլև էլ ավելի մեծ ճգնաժամ կստեղծի։
Հայտարարությունի ժամեր առաջ Վաշինգտոնը տեղեկացրել էր, որ հավելյալ 1000 զինվոր է ուղարկում մերձավոր արևելք։ Ընդ որում մեկ ամիս առաջ Պենտագոնն արդեն իսկ 1500-ով ավելացրել էր այդ տարածաշրջանում տեղակայված զինվորների թիվը։ Նախագահ Թրամփն էլ չէր բացառել, որ արկա տարաձայնությունները կարող են հարթվել ռազմական ճանապարհով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր քննադատել է Իրանի դեմ Վաշինգտոնի վերջին քայլերը։ Նահանգները տևական ժամանակ շարունակաբար փորձում է ավելացնել քաղաքական, հոգեբանական, տնտեսական ու ռազմական ճնշումը, հայտարարել է փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը, հավելելով. Նման գործողությունները բավական սադրիչ են և չեն կարող այլ կերպ գնահատվել, քան պատերազմի հրահրման ուղված քաղաքականություն։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին զսպվածություն պահպանել և իհարկե կնախընտրեինք տեսնել քայլեր, որոնք չեն ավելացնի լարվածությունը այս անկայուն տարածաշրջանում։
Հնարավոր բախման մտավախությունն էլ ավելի սաստկացավ անցած շաբաթ, երբ Վաշինգտոնը Իրանին մեղադրեց Օմանի ծոցում 2 նավթակիրների վրա կատարված հարձակման համար։ «Մենք չենք ուզում պատերազմել Իրանի հետ, բայց եւ չենք բացառում որևէ տարբերակ»՝ ներկայացնելով Վաշինգտոնի փաստարկները 3 հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։
«Մենք պատրաստվում ենք երաշխավորել ազատ նավարկությունը Օմանի ծոցում, սա միջազգային մարտահրավեր է»։ Միացյալ Նահանգները ուզում է համոզված լինել, որ մենք ձեռնարկել ենք անհրաժեշտ բոլոր միջոցները դիվանագիտական և այլ այդ նպատակին հասնելու համար։
Թեհրանը պնդում է, թե նավթակիրների վրա կատարված հարձակման հետ որևէ կապ չունի, սակայն Պենտագոնը 3 նոր լուսանկարներ է հրապարակել, որոնք ըստ փորձագետների վկայում են հակառակի մասին։ Կողմերի միջև մյուս տարաձայնությունը վերաբերում է Իրանի միջուկային ծրագրին։ 3 Թեհրանը հայտարարեց, թե 10 նորից հունիսի 27-ից վերսկսում է ուրանի հարստացումը, հրաժարվելով պարտավորություններից, որ ստանձնել էր 2015-ին 6 գերտերությունների հետ ստորագրված համաձայնագրով։ «Մենք ստիպված ենք այդ քայլին դիմել», այսօր հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, փաստելով, որ Թեհրանը մինչև վերջերս հավատարիմ էր փաստաթղթին։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգների նախագահը 1 տարի առաջ դրանից միակողմանի դուրս գալու որոշում կայացրել։
«Իրանը հավատարիմ է իր ստորագրությանը, հավատարիմ էր միջազգային համաձայնագրերին։ Միջդեռ մեր դիմաց այսօր կանգնած է է մի երկիր, որը տարորում է բոլոր պայմանագրերը, համաձայնագրերը եւ միջազգային գործարքները։
Երեք հայտարարելով ուրանի հարստացումը վերսկսելու մասին, պաշտոնական Թեհրանը սպառնացել էր, պատրաստ է էլ ավելի խորացնել այս ոլորտի փորձարկումները, եթե եվրոպական համայնքը ճանապարհ չգտնի ամերիկյան տնտեսական պատժամիջոցները շրջանցելու եւ Իրանի նկատմամբ ստանձնած պարտավորություններն իրագործելու համար։ Համաձայնագրի տակ ստորագրած եվրոպական երյակը Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Մեծ Բրիտանիան իրենց հերթին հավաստիացնում են, արել են եւ կանեն ամեն հնարավորը ձեռք բերված համաձայնագիրը ուժի մեջ թողնելու, տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Թեհրանը սակայն պետք է հավատարիմ մնա 2015-ին ստանձնած պարտավորություններին, այլապես կկանգնի դրա հնարավոր հետևանքների առաջ, այսօր զգուշացրել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Հունիսի 4-ին Հայաստանում մեկնարկեցին միասնական քննությունները, թեև դրանց ավարտին դեռ մեկ շաբաթ կա, այնուհանդերձ քննությունների առաջին արդյունքներն արդեն իսկ ստիպում են մասնագետներին խոսել կրթության ոլորտում տիրող ճգնաժամի մասին։ Այս առումով առավել ցայտուն են հունիսի 7-ին կայացած հայոց լեզվի քննության արդյունքները։ Նրանց մասնակցած ավելի քան 5000 դիմորդների գրեթե 20% անբավարար է ստացել համեմատության համար, նշեմ, որ օրինակ օտար լեզվի քննության պարագայում անբավարար ստացած դիմորդների թիվը 2 անգամ ավելի ցածր է, մոտ 10%։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Դիմորդների գրեթե 20%-ը այս տարի հայոց լեզվի և գրականության միասնական քննությունից անբավարար է ստացել, չաղթահարելով անցողիկ 8 միավորի շեմը։ Այսինքն յուրաքանչյուր 5-րդ դիմորդ կտրվել է։ Տարիներ շարունակ բազմաթիվ քննարկումների առարկա դարձած շտեմարանների առաջադրանքներով կազմված թեստերն այս տարի կրթության և գիտության նախարարի հորդորով փոփոխվել են։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Ասիբյանը Մայրենեից այսքան ցածր արդյունքը հենց դրանով է պայմանավորված։
Շտեմարանից դուրս որևէ առաջադրանք չկա, շտեմարանից դուրս որևէ խնդիր, հարց, վարժություն չկա, բոլոր և առաջադրանքները և պատասխանները շտեմարանից են։ Պարզապես այս անգամ, ինչպես մաթեմատիկա բնագիտական առարկաները, խառնել ենք պատասխանների տեղերը, արվել է միմիայն մի նպատակով, ցանկություն հայտնել էր նախարարը, որպեսզի երեխաները շտեմարանները անգիր չանեին։
ԳԹԿ փոխտնօրենն ընդունում է, որ դպրոցն ավարտողների և բուհ ընդունվողների մի մասը շտեմարաններն անգիր էին անում և այդպես պատրաստվում քննությանը։
Նույնիսկ կան կրկնուսույցներ, որոնք ընդամենը երեխաներից պահանջում են մի քանի էջ օրական անգիր պատասխանել իրենց։
Նասիբյանը հիշեցնում է, ժամանակին շտեմարանները շրջանառության մեջ են դրել, քանի որ բազմաթիվ են եղել բողոքները, որ քննական թեստի առաջադրանքները դպրոցական ծրագրով սովորողների համար հասանելի չեն, այսինքն հիմա ծնողը կամ երեխան չեն կարող բողոքել, որ առաջադրանքին ծանոթ չեն։ ԳԹԿ փոխտնօրենի խոսքով այժմ կրկին փոփոխությունների կարիք կա։
Առայժմ չեն քննարկում, բայց կարծում եմ ժամանակն է սկսել քննարկել, բայց չպիտի փոխենք ու հետո մտածենք ինչ անենք։ Այսինքն պետք է մտածենք ինչ անենք, հետո նոր փոխենք։
Այնուամենայնիվ Նասիբյանի համար անհասկանալի է մնում, ինչպես բուհում ուսանել պատրաստվող շրջանավարտը չի կարողանում բավարար միավորներ հավաքել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հրաչի Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Վիկտոր Կատվալյանը նման ցածր արդյունքների պատճառներն այլ տեղ է տեսնում։
Դպրոցում սովորում են մեկ բան, շտեմարաններով պահանջում են մեկ այլ բան։ Եվ ընդհանրապես ես չեմ տեսնում շտեմարաններ գիտելիք, ինձ թվում է այնտեղ անգիրանելու նյութ է։
Գիտնականի խոսքով գիտելիքը պիտի դրսևորվի լեզվի կանոնների իմացությամբ և գեղեցիկ գրագետ խոսք ձևակերպելու ունակությամբ։ Ըստ նրա, շտեմարանները ոչ առաջինին, ոչ էլ երկրորդին չեն նպաստում։ Նախ խնդիրն առաջին հերթին դպրոցական ծրագրում է տեսնում։
Դպրոցում պետք է մեծ ուշադրություն դարձվի խոսքի մշակույթի ձևավորմանը, չպետք է շատ ուշադրություն կենտրոնացվի քերականական կանոնները սերտելուն։
Կատվալյանի կարծիքով պետք է փոխել ծրագրերը, քննություններն էլ փաստերի իմացության վրա չպետք է հիմնվեն։ Աշակերտները վերլուծական միտք ունենալով և փաստերից օգտվելով պիտի կարողանան եզրակացություններ անել։ Երևանի համար 195 դպրոցի հայոց լեզվի ուսուցչուհի Շողիկ Հովանեսյանը համաձայն է, դպրոցը լավ հումք չի տալիս։
Մասը սովորում են, իսկ մասը չեն սովորում։ Ինչու? Որովհետև ուզում են վերցնել, մի մասը չի ուզում։ Եկել են դպրոց ոչ թե գիտելիք ստանալ, նրանք բուհել չեն տալիս, փորձելու համար են տալիս, եկել են ատեստատ ստանալու։ Որտեղ միջին դպրոցում ես չի տալիս այն հումքը, որ մենք կարողանանք լավ աշակերտներ տալ։
Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրենը միասնական քննությունների անցկացման լավ տարբերակ է համարում փոխադրությունները։ Ճիշտ է, այդ պարագայում հնարավոր են կոռուպցիոն ռիսկեր, սակայն ըստ Կատվալյանի դրա վտանգը միշտ էլ կա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները շատ են խոսում տնտեսական հեղափոխության մասին, ընդգծելով, որ դրա առանցքային բաղադրիչը պետք է դառնա գործարարների համար բոլոր տեսակի խոչընդոտների վերացումը։ Դատերով 2019-ի առաջին ամիսների տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներից տնտեսական հեղափոխությունը կարծես առաջին արդյունքներն արդեն իսկ արձանագրում է։ Այս ֆոնին փորձենք Լոռու մարզի մեկ առանձին գործարարի օրինակով դիտարկել, որքանով է փոխվել գործարար միջավայրը Հայաստանում վերջին մեկ տարում։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Վանաձորից։
Վանաձորցի գործարար Սամվել Հարությունյանն իրեն նախկին իշխանությունների կողմից ջախջախված ու փշրված է համարում, բայց պնդում, որ չի ընկճվել, ավելին մանկական երշիկի նոր արտադրություն է սկսել։ Համոզված է, որ ընդամենը մի քանի տարի անց միջազգային ճանաչում է ունենալու իր անարատ 100%-անոց մսամթերքից պատրաստված երշիկը։
Բիզնեսը միշտ կարկալոտ է, կարող է զարմանալ, բայց մտար բիզնեսի մեջ բոլորի հետ կոնֆլիկտ ունես նաև ընտանիքի հետ, կոնֆլիկտ ունես միջավայրի հետ, եթե վատ է ստացվում, ծիծաղատեղ ես, եթե լավ է ստացվում, նախանձի առարկա ես, կա բիզնեսը դա համովթիկա, իսկ համովթիկ է ինձ չի կարելի ունել։ Չնայած հետագայում ինձ ուղղակի ճախճախել փշրել են քաղաքական բաներով, հետապնդումներով, բանով, նաև այն առումով, որ ես ունեցել եմ շատ մեծ ունեցք, ինչպես ինձ հասկացվել են, ասում են դակո կալիբրը չի, թող ես, որ հանք ունենաս, կայարաններ ունենաս, բան, և տենց էլ չկա, կորելա։
2010-13 թվականներին սնանկացած գործարարը պնդում է, մինչև հեղափոխություն չի համարձակվել նոր բիզնես դնել։ Ըստ նրա, նախկին իշխանությունները շարունակում էին իրենց կանոնները թելադրել գործարարին, որից շեղվելը սպառնում էր սնանկությամբ։
Վանաձորի հաստոցաշինական գործարանը, որը Ստանկոմ է դեր կոչվում, արդեն 50 աշխատող ուներ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ արտահանում էր ժամանակակից հաստոցներ։ Երկու մարդու կեղծ փաստաթուղթ ներկայացնելով սնանկացել է։ Այն դեպքում, երբ որ ոչ մեկի մի դրամ պարտք չի ունեցել, ոչ բյուջեին, ոչ աշխատողին, ոչ մի պարտք, երկու մարդ թուղթ են գրել, մտել են դատարան և աշխատող ընկերությունը սնանկացել է։
Ժամանակին սնանկացած գործարարը ոտքի կանգնելու միջոցներ է փնտրում, ասում է, նախկինից մնացած խարանը բանկերում սև պատմություն է դարձել։
Ինձ ոչ մի վարկ չեն տալիս, հին իշխանությունը ինձ շատ լավ հարված է, գրագետ, հասկանալով, սնանկացնելով երեք ընկերություն, սնանկացնելով ինձ, բան, բոլորը փակա։ Հիմա գնում եմ վարկ ուզեմ, ասում եմ, օ, դուք սնանկություն եք անցեց, ես չի հասնում, ասում եմ, կնոջս անով, ասում եմ, քո կնոջն էլ չի հասնում, փող կապացված է, ասում եմ, տղայիս անով, չէ, տղա պետք է դառնա 21 տարեկան, հետո գնա առանձին ապրի, այսինքն քանի քո անունի հետ կապ կա, ես չի հասնում, ներողություն, ոնց անենք, ես փորձել եմ նաև այսօր թիմել իրավապահին, և ասեմ, այսօր վա իրավապահը շատ ավելի վստահ է տշում դիմողին, քան երեկվանը։ Երեկվանը գոնե վախերում էին Սերժ Սարգսյանից, եթե նրա սրտով չլեր, շատ փիս պրոբլեմներ կունենային։ Այսօր մանը լավ գիտի, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի զբաղում այդ հարցերով, որովհետև հայտարարել եմ, որ ես իրավունք չունեմ, ֆիսկ իրապահնել են իրանք իրար հետ, որ ասում են իրար բերանի տկած, իրար պահում են, ի վերջո զեկուցողներն էլ են իրանք, ամեն ինչն էլ։ Հիմա այսօր լրիվ հնարավորություններ ունեմ դիմել այդ հանցագործությունները բացահայտել, բայց գիտեմ, որ դաղապարություն է, քանի նույն մարդիկ, նույն պաշտոնների կան, դատախազները, դատավորները և այլը, անիմաստ ման է, չի լինելու։
Բայց շեշտում է, քաղաքական իրավիճակն այսօր թույլ է տալիս ուղղել մեջքն ու նոր գործ սկսել։ Երշիկի արտադրության մեջ առաջին հաջողություններն ունի, միայն մսի պարունակությամբ երշիկը Վանաձորի որոշ խանութներում արդեն վաճառվում է, արտահանելու նպատակ ունի։
Այ մենք ունենք այս միսը բնության շնորհիվ, օդը, ջուրը, փիլ դելիկը, ամենակարևորը գիտի ինչն է, որ մարդը իրեն չխափի։ Եթե պետք է ասես, որ մի քիչ այն մսից գցեմ, ինչ պետք է իմանա, որը դու իմացի, որ հաջորդ օրը երկու անգամ ավել ես գցելու, որտեվ քո ճանապարհը հարամ ճանապարհ, իսկ եթե ճիշտ կանգնում ես, ճիշտ արտադրանք, քեզ կճանաչեն, կառնեն, կհարկեն, խնդիր չկա, չեք այթակղվելու, խնդիր կա, կամ քո պետք է ուշ մնա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղ։ Մի քանի օր առաջ տեղացիներն արգելափակել էին գյուղ տանող ճանապարհները, պահանջելով դադարեցնել Մարմարաշենի տարածքում գործող խոզաբուծարանի աշխատանքը։ Գյուղացիների պնդմամբ նախկին պատգամավորներից մեկին պատկանող այդ խոզաբուծարանը խիստ բացասաբար է ազդում շրջակա միջավայրի վրա, խոսքը նախև առաջ կիլոմետրերով տարածվող անտանելի գարշահոտի մասին է։ Մարմարաշենի բնակիչներն առաջիկայում ևս բողոքի ակցիաներ կազմակերպեն, իսկ եթե դրանք էլ արդյունք չտանք, դիմեն ծայրահեղ քայլի, ազատ ագրելով խոզաբուծարանում գտնվող կենդանիներին։ Խոզերի հետագա ճակատագրի մասին մարմարաշենցիները առայժմ չեն ասում։ Արարատի մարզից հաղորդում է Սուսան Բադելյանը։
Վայ, չեք պատկերացնի, անտանելի է, ամեն օր, օրվա մեջ, նույն ժամին, եւ առավոտյան, եւ 4-ից 5-ը, եւ գիշերը, մենք շնչում ենք այդ հոտը։ Ոնց կարելի է։
Արարատի մարզի Մարմարաշենի բնակիչները գյուղում պարբերաբար բռնկվող հոտի պատճառով կորցրել են հանգիստը, պնդում են այդ հոտը նրանց նույնիսկ քնից է հանում։
Լրիվ կեղտի հոտ ենք շնչում։
Հենց նոր 5 րոպե առաջ տան մեջ չես կարում շնչես։ Տան մեջ խոլերայ բուն է, ես ի՞նչա։
Գարշահոտությունն արտագաղթելու մտքերել է ծնել։
Նրանց ասացվում որ գյուղը պետք է լքենք, թողենք հեռանանք։
Հոտի պատճառով։
Այո, միայն այդ հոտի պատճառով։
Մարմարաշենցիները չեն կասկածում, բուրում է հենց գյուղի մեջ տեղավորված խոզաբուծարանը, քանի որ գյուղը գարշահոտությամբ է լցվել խոզերի հայտնվելուց հետո։ Նախորդչապատ նրանք Երևան Արտաշատ Մայրուղին էին փակել հարցին լուծում տալու պահանջով։ Համայնքապետ Էդվարդ Հակոբյանն ասում է, սպասում էին սեփականատիրոջը նախկին պատգամավոր Վահան Կարապետյանին, բայց նա չեկավ։
Վահան Կարապետյանը դու եկավ այդ կադրինը։ Ասաց ես եմ սեփականատիրը։ Ու զարմացանք։
Ասում է նրանից էլ ոչ մի սփոփիչ տեղեկություն չեն ստացել, ակցիան պատրաստվում են կրկնել մի քանի օրից։
Ուրփաթորը անենք ակցիա, մտադիր ենք արդեն կանանցով փողոցը փակել, ճանապարհը փակել, եթե էլի հարցի լուծում չլինի։
Ինչու միայն կանանցով։
Որտեղ տղամարդկանց վախենում ենք, որ պատժեն դրա համար, որտեղ անցած միտինգի, այսպես ասած, ժամանակ ոստիկանություն, սպառնալիքներ, որ չի կարելի, դուք օրենք եք խախտում, կարգ եք խախտում ու լաչառություն եք անում կանանց, դուք են կողմ գնացեք, մենք լուր կանենք առանց լաչառություն անելու։
Մարմարաշենցի Արուսյակ Չիչյանն էլ ստորագրահավաքով նամակ է ուղարկել առողջապահության նախարարին, այնտեղից մի քանի տեսչական մարմիններին հանձնարարական է ուղարկվել, սպասում են բնապահպանական տեսչությունը ստուգումներ սկսի։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին նստ Արուսյակ Չիչյանի ավելի վաղ հոտի աղբյուրները քննել էր, բայց շատ մակերեսային, արդյունքում գյուղապետը ստացել է խորհուրդ տուգանել խոզաբուծարանի տիրոջը, գյուղապետն էլ չի կասկածում նրանք կտուգանվեն հաճույքով, բայց խնդիրը կմնա։
Վազելով է 100,000 գմուծեն, դո 200,000, 400,000, 1,000,000 գմուծեն, մենակ իրանցից պրծնեն։
Խոզաբուծարանի տարածք մտնել հնարավոր չեր, խոզերի խնամքով զբաղվում է Վանաձորից այստեղ եկած Ենգոյանների ընտանիքը, նրանք պնդեցին, որ կարանտին է և խոզերի անվտանգության նկատառումներով օտարները չպետք է ոտք դնեն այդտեղ։ Խնամողներից Աշոտ Ենգոյանը տեղում վեճի բռնվեց համայնքապետի տեղակալ Հովանես Գևորքյանի հետ, նրանցից մեկը հոտը զգում էր, մյուսը ամենևին ոչ։
Քմի հոտա գալի, աշկեր ծակմա, աշկեր ծակմա։
Աշոտ Ենգոյանը նաև հերքեց, թե Վահան Կարապետյանը գյուղում նրան ճանաչում են որպես Չերիի Վահան, կապ ունի խոզերի ու նրանցից բխող գարշահոտության հետ, ասաց նախկին պատգամավորը ֆերմա եկել է որպես կոնսուլտանտ։
Իրա ծանոթին նա, ինքը 3-4 ամիսը մեկ գալիս աստեմ ես խորհուրդներ ա տալիս։
Ենգոյանները հենց խոզաբուծարանի տարածքում են ապրում, նրանց տանն էլ սուր բույր կար, ասացին դա մեզնից է, որովհետև կենթանիների հետ ենք շփվում, եթե գյուղում հոտ էլ կա, պնդում են չմաքրվող առուներից է խոզաբուծարանը կապ չունի։
Այդ հոտը մեզանի չի, մեր ֆերմայի չի, նենց հոտա գալի, ին պատուհանել ա բացիրիկունները, ես էլ եմ այդ հոտ առնում, բայց ստեղի չի։
Խոզերի արտաթորանքը տակառներով հերացնում են, գյուղացիները պնդում են, այն դատարկում են հաճախ հենց գյուղի տարածքում, և հենց այդ արտաթորանքն է իրենց կյանքը անտանելի դարձնում։ Երեխաները մոծակների կծոցներից աչք չեն բացում, անընդհատ սոդայաջրով շփումներ են անում։
Երեկոյան ժամերին այդ մեծ մոծակները, որ գալիս են ներս, երեխեքը ուղղակի փախնում են դուրս։ Մինչև չստացկացնես, հնարավոր չի։
Մարմարաշենցիները սպասում են տեսչական մարմինների ստուգումներին, եթե իրենց ցանկալի լուծում, այսինքն հոտի վերացումը չլինի, պատրաստվում են ֆերմայի դռները կոտրելու, խոզերին դուրս հրավիրել գյուղից։
Եթե կիրակի օրը մեզ չպատասխանեցին, ամբողջ գյուղը թափելու անդեղ, դռները ջարդի, խոզերին հանեն, գցեն դուրս, ինչ ուզում են, տոանեն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։